Кымбатты тыңдарман, сиздер аптанын елеулүү окуяларына арналган апта тынысы апталык саратмамак багдарламасын тыңдап отурсуздар. Бүгүнкү кабарыбызда мындай такырыптар сөз болмок. Казакстанда тәуелсиз журналистика кааптуу мамандыкка айналып отур.
Таякта жерде талай сотталдык, тереземизден атат, машинемизди жарат, өзүбүздү аңдыйды, типти азырдын өзүндө телефон менен звондоп коркутту.
Саясаткер Алтынбек Сарсенбаевдин казасынан кийин эмне өзгөрдү?
Ашыгын айтуу керек, Алтынбектин баштаган ишин анын жолдоштору ары карай жалгастырмай, керисинче башка жакка бурулуп кетти.
Казакстанда теңгенин девальвациясына байланыштуу бага саясаты калай жүргүзүлмөк?
Арине, бага көтөрүлөт. Асыресе импортный долларга, немесе еврого алынатын бага, товар көтөрүлөт багасы. Бирок анын көтөрүлүү шексиз, ретсиз болмоо керек.
Кин аптада болгон маңыздуу окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын апта тынысын Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жактагы айдарда бассаңыз болгону.
Ардакта агайын, өтүп бара жаткан апта барысында Freedom House Europe менен анын арыптес уюмдарынын Орталык Азияда азаптоо аракетинин жолун кесүү жобасынын кортундусу жарыяланды. Кукук коргоочулар аймакта зорлук-зомбулукка каршы туруу саласы биршама түзөлгөнү менен жалпы акыбал айтарлыктай жакшы эмес дегенди ортага салды. Адам кукугун коргоош уюмдардын Орто Азия элдеринде арнайы мониторинг өткөзгөн мамандары зерттөө жүргүзгөн 2 жыл ичинде жалпы 765 азаптоо фактысы тиркелгендигин айтат. Анын 526-сы Казакстан Астанда 92-си, Тажикстанда ал 87-си, Кыргызстанда. 20 жасар Рустам Мухаметов 2007 жылы жергиликтүү кукук коргоо органдарынын кызматкерлери тарапынан жабыр көргөндүгүн айтат. Полиция кызматкерлери Рустамды Костанай каласындагы 1-ши бөлүмчөгө алып келген. Сол жерде анын адам өлүмүнө кинаси бар экендигин далилдемек болгон.
Ничего не говоря, начали просто бить. Часов на 12 нас били, били.
Маган эч кандай түшүнүктөмө берген жок. Айтебир токпактап бас аягы 12 сааттай урду. Мен чамамдын жеткенше бул ишке катышымдын жок экенин далилдөөгө тырыштым. Алайда шыдамым көпкө жеткен жок.
Я сначала говорил: "Нет, а потом уже всё".
Жаш жигит өзүн 8 полиция кызматкери жабылып ургандыгын айтат. Акыры эч натыйжа чыкпаган соң таңкы саат 5:00 чамасында аны босаткан экен. Түрлү жаракат алган Рустамдын үйүнө арең жеткендиги гана эсинде. Ауруканага алып кеткен дарыгерлер Рустамдын басына закым келгендигин, кабыргасы сынып, ишке агзасы айтарлыктай закымдангандыгын мәлімдеген. Алайда Рустамдын апасы Вера Егорычеванын айтуунча, бир күн өтпөй жатып ауыр халде жаткан немересин полиция кызматкерлери так алып кеткен.
Нагрянули, в общем, полиция туда, милиция.
Ауруханага полиция кызматкерлери келип, ыстыгы 40 градустан асып жаткан немеремди калалык полиция бөлүмчөсүнө алып кетти. Сол жерде 3 күн болду. Рустамдын айтуунча, ал жерде де аямай соккуга жыккан.
Угар отделе тоже там и били его.
Рустам Мухаметовдун туустары дер кезинде тийиштүү органдарга арыз жазып, анын ичинде адам кукугун коргойтун уюмдардан көмөк сураган. Сонун натыйжесинде Рустамга жабылган жала далилденбет. Дегенмен жаш жигиттин ден соолугуна айтарлыктай зыян тийгизген 8 полиция кызматкеринин бирде-бири жоопко тартылмат. Осы ретте мамандар Казакстанда полиция кызматкерлери тарапынан болуп жататын азаптоо фактылары кылмыштык кодекс менен жазаланатындыгын айтат. Алайда осы убакытка чейин бул бап боюнча жоопко тартылган адам жоктун касы. Соңгу бирнеше жылда осы бап боюнча бир гана иш тиркелип, айып алушу полиция кызматкери сотталган эт. Дей турган менен Орто Азия элдеринде арнайы мониторинг өткөзгөн адам кукугун коргоош уюмдар мамандары жалпы 765 азаптоо фактысынын тиркелгендигин айтат. Анын 526-сы Казакстанда, 92-си Тажикстанда, ал 87-си Кыргызстанда экен. Алайда Казакстан Республикасынын Ишки иштер министрлигинин өкүлү Багдат Кожахметов бул көрсөткүчтөр менен келишпейтиндигин айтып отур.
Келишпейтин жерimiz Казакстанда 586 осындай азаматтарга карашты зор-зомбулук көрсөтүлгөн болгон деген. Бирок бул акпаратты кайдан алган? Эгер мисалы 586 осындай зор-зомбулуктар Казакстандын жеринде орун алса, эмне кылып коргоо органдары акпарат боюнча кылмыштык иштер козголмады?
Ал мониторинг өткөзгөн уюмдар адатта азаптоо деген сөздү кызметин асыра пайдалануу деп ауыстырып, осы иш боюнча жоопко тартылып жатат дейт. Бул бир жагынан Казакстанды халкаралык сахнада зорлук-зомбулук орун алмайтын эл ретинде көрсөтүү үчүн кажет. Экинчи жагынан ашылып жаткан кылмыштардын кандай жол менен жүзөгө аскандыгы аныкталар болсо, осы саладагы көрсөткүч мүлдөм төмөн болушу эт дейт. Адам укуктары менен заңдылыктын сакталуу жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис.
То есть, что до того момента, пока следствие будет оцениваться, потому сколько...
Әр полиция қызметкерінің кәсіптік деңгейі, ол жүргізген қылмыстық істердің ашылғандығы мен өлтінетін болса, азаптау фактілерін азайту мүмкін емес. Себебі әр қызметкер өзінің деңгейін уақыт өткен сайын көтеру керек екендігі сөзсіз. Ал жауапқа тартылған адам шын мәнінде қылмыскер ме, әлде азаптау арқылы кінәні мойнына алды ма, бұл екінші мәселе.
Как можно быстрее получить признательные показания, как можно быстрее получить информацию и таким образом раскрыть преступление.
Халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйым өкілдері мониторинг қорытындысын тиісті мекемелерге жібереміз деуде. Жалпы зерттеу жұмыстары Қазақстан мен Қырғызстандағы жағдайдың біршама жақсарғандығын көрсетіп отыр. Аталмыш елдерде адам құқығын қорғауда бірқатар жобалар жүзеге асуда. Қазіргі таңда адам құқығын қорғаушылар темір тордың арғы жағын тексеруге, сонымен қатар уақытша оқшаулау изоляторы мен жекелеген аймақтарда психиатриялық мекемелердің жұмысын қадағалау мүмкіндігіне ие. Ал Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан сынды елдерде бұл салада жағдай тіптен мүшкіл, дейді мамандар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз халықаралық және қазақстандық құқық қорғаушылардың жүргізген зерттеулермен таныс болдыңыздар. Хабардан байқағандай, азаматтың құқын қорғайды деген полиция немесе басқа да орган қызметкерлері кейде заңға мүлдем қайшы заттар істейді екен. Осы ретте біз қала тұрғындарынан олардың құқық қорғау органдарына қаншалықты сенетіндігі жайында сұрастырып көрген едік.
Мен сенбеймін. Неліктен? Көп жағдайда билікте жүрген адамдар, мына полиция болсын, соттағы болсын, олар көбінесе адамның мүддесін қорғамайды, өз мүддесін ойлайды, пара жағын ойлайды. Кім пара береді, сол жаққа шығып кетеді. Сондықтан мен сенбеймін.
Мен өзім ГАИ қызметкерлеріне, милиция қызметкерлеріне сенем. Олар қоғамдық тәртіпті сақтаушылар ретінде оларға үлкен сенім артам. Және де меніңше халық сенім арту керек деп ойлаймын.
Құқық қорғау органдары халықтың әлі толық бір сеніміне кіріп, оларға толық жағдайда бір қызмет көрсететіндей жағдайға жеткен жоқ деп ойлаймын. Бұл енді уақыт өте келе жалпы халықтың құқықтық сауаттылығы артқан кезде ғана мен ойымша сонда бір үлкен жетістікке жететін шығармыз. Қарапайым халықтың өзінде де дәл қазіргі жағдайда құқықтық сауаттылығы жоғары адамдар өте аз. Немесе өзінің қарапайым ғана тұрмыстық жағдайдағы құқықтарын білетін адамдардың өздері аз да, өздерінің құқықтарын білмей және де құқықтар тапталып, еркін сөзге, ашық ойға деген босаңдықтарын саналы түрде жеткізе алмай жатқан адамдар бар.
Негізінен құқық қорғаушылардың дұрыс өз қызметін атқарып жатқанын айтқанымен, кейбір тұстарда осы құқық қорғаушылардың өздерінің өкілдерінің тәртіп бұзып жататыны болады. Бұның өзі әрине көзге шыққан сүйелдей жақсы нәрсе емес. Егер ол жаңағы тәртіпті орнату шығып отырса, ұят нәрсе ол.
Мінекі ардақты ағайын Алматы тұрғындарының құқық қорғау органдар қызметкерлеріне деген сенімі осындай. Алайда ендігәрі өз құқым аяқ асты болды деген кезгелген азамат Қазақстанда қолдау таппаса, Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы адам құқын қорғайтын комитетке шағымдана алады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақпанның 11 күні азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы құжатқа қол қойды. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Алматы тұрғыны Мадина Айдароваға бұл құжат осыдан 9 жыл бұрын қажет болыпты. Аса ауыр қылмыс бойынша қозғалған істе барлық инстанциялардан жеңіліс тапқан ол елдегі адам құқығын қорғаушы бірқатар ұйымдардың қолдауына қарамастан істің Женевадағы адам құқығы жөніндегі комитетте қаралуына қол жетпеген. Себеп азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативті хаттамаға Қазақстанның қосылмауы. Бұл құжат барлық мемлекетте болуы керек, өйткені біз жергілікті прокуратура, сот және тергеушілердің шешіміне тәуелдіміз. Әсіресе тергеушілердің күш көрсетуіне шыдай алмаған менің бауырларым жалған мәлімет көрсетуге мәжбүр болып, қазір әрқайсысы ұзақ мерзімге темір торға жабылды. Содан бері 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Сол кезде біз халықаралық инстанцияларға шағымдан алмадық, деді ол. Қазір күні Мадина Айдарова қаншама жыл өткендігіне қарамастан әділдік іздеп Женевадағы комитетке шағымданғысақ келеді. Бірақ оның бұл әрекеті түрмедегі бауырларын жеңілдікке шығару ісіне кедергі келтіре ме деп қорқады. Мен қазір мемлекетке жүйеге қарсы шығу мүмкін емес екендігін жақсы түсінемін. Қаншама жылдар бойы күрестік, бірақ 2 жылдан бері үнсіз отырмыз, жеңілдік аламыз ба деген үміт бар, деді өз есімін өзгертіп беруін өтінген Мадина Айдарова. Қазақстанда адам құқығын қорғау жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің айтуынша, кешегі қабылданған хаттаманы былай қойғанда, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің өзін Қазақстан ТМД елдерінің ішінде ең соңғысы болып, тек 2006 жылы ғана қабылдады.
Как вы видите, прошло больше 3 лет.
Өздеріңіз көріп отырғандай, хаттаманы халықаралық пакты мақұлданған соң 3 жылдан астам уақыттан кейін барып қабылдап отырмыз. Енді азаматтар өз шағымдарын Женевадағы адам құқы жөніндегі комитетіне тапсыра алады. Әрине, бұл біз үшін өте маңызды құжат, деді Евгений Жовтис. Оның айтуынша, сөз болып отырған комитетке белгілі бір іс бойынша елдегі инстанциялардың барлығынан әділдік таппаған, сол үшін мемлекет айыпты деп есептейтін азаматтарға өтініш түсіре алады. Яғни біздің кейіпкеріміз Мадина Айдарова Женевадағы құжаттарын жолдаса болады деген сөз. Алайда адам құқығын қорғаушылар тағы бір жайтты ескеру керектігін айтып отыр.
Нужно учитывать, что комитет
ескере кететін жайт, Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл комитетінде жұмыс істейтін сарапшылар саны шектеулі, ал мекеме болса бүкіл әлемге қызмет көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда Женевадағы жолданған шағымның қаралу мерзімі де ұзаққа созылады, деді Евгений Жовтис. Ал хаттаманың қабылдануын 9 жыл күткен Мадина Айдарова болса, тағы бірнеше жыл тосуға мүмкіндігі жоқтығын айтып отыр. 18 жасында 19 жылға сотталған бір бауырым түрмеде құрт ауруына шалдығып өкпесінің бір жағынан айырылды. Екінші жағы да қатты зақымдаған. Қалған бауырларым да сол секілді темірторда құрт кеселін жұқтырды, деді ол. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісі және оның факультативтік хаттамасы 1966 жылғы желтоқсанның 16 күні қабылданып, 1976 жылғы наурыздың 23 күні күшіне енген. Қазіргі таңда пактіні 172 мемлекет мақұлдап отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі хабардың жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ақпан айының басында жарияланған Халықаралық баспасөз институтының баяндамасына сәйкес, Қазақстанда баспасөздің жағдайы көрші елдермен салыстырғанда тұрақты деп бағаланғанымен, цензура мен журналистерге қысым жасау жағдайлары әлі де негізгі проблема болып отыр. Сондай-ақ аталған институт сарапшылары жергілікті ақпарат құралдарының басым бөлігінің президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қарайтынын атап көрсетеді. Халықаралық баспасөз институтының дерегі бойынша 2008 жылы өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде әлемде 66 журналист мерт болған. Ал Қазақстанда қоғам өкілдерінің елдің мәдениет және ақпарат министріне жолдаған мәлімдемесінде тек биылғы қыс мезгілінің өзінде Қазақстанда бірнеше журналистке шабуыл жасалғандығы айтылған. Олардың арасында Тасжарған газетінің тілшісі Артем Миусов, Азаттық радиосының редакторы Ермек Болтай және Общественная позиция газетінен Бақытжан Нұрпейісовтің есімдері аталған. Сондай-ақ Орал қаласындағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияров та облыс әкіміне ыңғайсыз сауал қойғандығы үшін қызметінен босатылған. Осы ретте адам құқығын қорғаушылар мен қоғам қайраткерлері Қазақстанда көп жағдайда оппозициялық көзқарастағы журналистердің аяусыз шабуылға ұшырайтындығын айтады. Сол себепті Қазақстанда тәуелсіз журналистика өмірге қауіпті мамандыққа айналуда. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, Орал қаласындағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияров қаңтардың 29 күні Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовке туыстарының облыстық бюджет игеруге қатысы туралы сұрақ қойған еді. Осының ізінше ол жұмыстан босады. Қазақстандық журналистер мен қоғам қайраткерлері арнайы үндеу жолдап, осы мәселеге мәдениет және ақпарат министрінің назарын аударды. Дегенмен осы үндеудің артынан ақпарат агенттіктерінде Лұқпан Ахмедияровтың қызметтен кетуі облыс әкіміне қойған сұрақ пен байланысты емес деген Жайық Пресс Медиа Холдингінің төрағасы Шыңғыс Мұқанның пікірі пайда болды. Оның айтуынша, телеарнаның қожайыны Серік Мерғалиевке журналисті жұмыстан шығаруына ешкім итермелемепті. Ал қызметінен босаған журналист Лұқпан Ахмедияровтың өзі болса, Шыңғыс Мұқанның сөзін жоққа шығарды. Аталған мәселені журналистер қауіп-қатерде қорының төрайымы Розлана Таукина оны биліктің өз беделін қорғаштау деп бағаласа, Тасжарған газетінің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай журналистерге жасалған кезекті қысым дейді. Оның айтуынша, елде сөз бостандығын тұншықтыру үрдісі әлі де жалғасып жатыр.
Бір жыл жоқ шығар біздің сотқа шақырылмағанымыз, не болса қысым көрмегеніміз, таяқта жедік, талай сотталдық, тереземізден атады, мәшінемізді жарады, өзімізді аңдайды, тіпті қазірдің өзінде телефонмен звондап қорқытты, тым болмай бара жатса үйге участковый полицейский келіп тексеріп кетеді ғой, бұл үйде сіздер шулайды екенсіз, көрші звондапты. Енді Қазақстанның заңында ондай мәселе жоқ, телефон соққаннан кейін келіп үйді тексеру. Мысалы адамды мына моральдық жағынан дейді ғой, адамға психологиялық жағынан әсер етеді, телефонмен қорқыту деп жатырмын ғой. Бір дыбылмай бір жатса бір салық комитетіне шақырып салық төледің бе деп сұрап.
Әділ сөз, сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық қордың маманы Ғалия Әженова журналистерге қысым көрсету жағдайларының тым жиілеп кеткеніне алаңдайды.
Бізде мынау журналистерді және бақ иелерін, бас редакторларды қорқыту үркіту соңғы кезде жиілеп барады. Ұлт мәселесіне байланысты жазбаңдар, дін мәселесіне байланысты жазбаңдар, әлеуметтік мәселеге жазбаңдар, саяси мәселелерге жазбаңдар деген сияқты нәрселерді қайта-қайта айта береді. А саясатты жазбаса, әлеуметті жазбаса халық немен өмір сүреді?
Журналистер моральдық тұрғыдан осылайша бір қысым көрсе, заңдық тұрғыда екі қысым көреді дейді мамандар. Естеріңізде болса, осы айдың басында президент Нұрсұлтан Назарбаев бақ туралы заңға қол қойған болатын. Журналистердің бүгінгі таңда кезігіп отырған кедергілерінің басым бөлігін шешет деп ресми орындардан баға алған заңға әйтсе де тәуелсіз сарапшылардың көңілдері толмай отыр. Ал журналист Бақытгүл Мәкімбайдың ойынша, бұрынғы заң сол күзелген күйінде қалған.
Мысалы, сол баспасөз туралы заңға кірген өзгерістен тәуелсіз кезекке келіп кетер пайда да жоқ, зиян да жоқ. Мысалы, журналистердің айтарым, сол бұрынғы заң, бұрынғы шектеу бар. Дәлелбай миллиондап шенеуніктердің айыппұл төлетуге мәжбүрлеуі, миған арыма нұқсан келтірді деп жекелеген бір шенеуніктердің сотқа беруі, осының бәрі Қазақстанда сөз бостандығына қойылған шектеулер деп қабылдаймын. Егер ондай шектеулер болмаса, мысалы, бізде ондай заң болмас еді, бір жылдың ішінде мысалы Тасжарған газет 7 рет сотқа бармас еді, мысалы, бір күннің ішінде мен өзім 5 рет сотқа қатысқан күнім болды.
Халықаралық баспасөз институтының 2008 жылға жасаған қорытынды баяндамасы Қазақстанда цензура мен журналистерге қоқан-лоққы көрсету мәселесі әлі де ушығып тұрғаны баяндалады. Сондай-ақ ақпарат құралдарының басым бөлігінің президент маңайына шоғырлануы, оппозициялық басылымдарға деген қысымның жалғасып жатқаны турасында да айтылған. Сонымен қатар аталған баяндамада шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымының шолуы келтірілген. Онда баспасөз бостандығы бойынша Қазақстан 169 елдің арасында 125-ші орында тұр. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
2006 жылдың ақпанның 11 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Бүгінде оппозиция жетекшілері Алтынбек пен оның көмекшілерінің және Заманбек Нұрқаділовтің өлтірілуіне қатысты істерді қайта қарауды талап етіп отыр. Өтіп бара жатқан аптада Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісіне Құран бағышталып болған соң, марқұмның үзеңгілес достары, туыстары қайраткер туралы естеліктермен және елдегі саяси ахуал жайында ой-пікірлерімен бөліскен еді. Сөз алған оппозиция өкілдері, біз Сәрсенбаевтың ісін одан ары жалғастырып келеміз десе, кей тәуелсіз сарапшылар бұл пікірмен келіспей отыр. Хабарымызды одан ары әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстары нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келе жатқанда, оның өздерінің қарсы пікірталас айтатын оппозициямен күресінің жылдан жылға шыңдалып, соның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келе жатқан. Міне соның арқасында да бүгін көптеген біздің іс-шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдары бетіне шықпай, тек қана мынау тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Бүгінгі барлық бұқаралық құралдар биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын соғатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға деп болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды, яки болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру кесіп.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дей келе, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашық дүние. Саяси қарсыласты егер де көнбесе биліктің өлтіру, ол бір үлкен саясаттың әдісі, амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар, қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз, осы жолдан ешқайда таймаймыз, ешқашан салтекет жоқ, бар алтекен істеген еңбегі, жұмысы, ісі бар.
Бірақ Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен араласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жиғанға ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек, Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай, керісінше басқа жаққа бұрылып кетті. Менің айтып отқаным Болат Әбілов төлеген үшкейіптер.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бұл табиғи процесс сияқты, саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондықтан дәл анандай басымызға күл себетіндей жағдай емес. Бірақ шын мәнді алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процестер басқаша жүрмек.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған. Керісінше елдегі демократия тұсауланып, бір партиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосынан тұрақты беріліп отыратын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Өткен аптада Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Алайда үкімет басшысының бұл тапсырмасы толық орындалып жатқан жоқ деген қала тұрғындары сауда нүктелеріндегі бағаның күн сайын өсіп отырғандығын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты тілшіміз Найла Султан толықтырады.
50 жастағы Бауыржан қалалық мектептердің бірінде ағаш шебері. Айына 25 мың теңге жалақы алатын ол азық-түлік бағасының ай сайын емес күн сайын өсіп отырғандығын алға тартуда. Бауыржан үкіметтің баға саясатын бақылау туралы тапсырмасы жайынша қалды дейді.
Қымбат қазір парадоксын халық аш, үкіметтің айтқанының бәрі өтірік, халықты алдап алды, бітті. Енді халық соғыс ашудан басқа ештеңе қалған жоқ, продукты қымбаттады. Қазір мен алайын деп тұрған кәмпит 220 теңге болады, мен қазір 350 теңгені жазып тұр.
Ал зейнеткер Гүлшара Кісенбаева өзінің үнемі орталық көк базардан сауда жасайтындығын айтты. Алайда Гүлшара апай соңғы уақыттарда бағаның өскендігін емес, керісінше 5-10 теңгеге төмендегенін байқаған.
Базардағы бағалар мен жаңағана мінекей сауда жасап шықтым әр жерден. Сол баяғы бағада тұр екен. Ал көтерілген баға деп мен тіпті оны байқамадым. Қымбаттады дегенге онша ойлаған ба, радиодан естіп отырмыз ғой, телевизордан. Бірақ қымбаттаған ештеңесі жоқ.
Теңгенің девальвациясы отандық өнім өндірушілерді дамытуға көмектеседі. Қазақстандық өнім өндірушілер теңгенің арзандауына байланысты импортпен салыстырғанда артықшылыққа ие болады деген үкімет қазақстандық өнімнің сатылу мәселесін қадағалауды облыс әкімдеріне жүктеген болатын. Алайда Алматы қаласының сауда нүктелеріндегі саудагерлер тауарлардың 100% қымбаттап келмесе де 40%-ына үстеме баға қосылды деп қынжылып отыр.
Шетелдік тағамдар көтеріп келіп жатыр шамалы-шамалы. Менің основной сататын товарым мына рахаттыңдікі, сосын кейін украинский, кондитерский товарлар, украинский көтерілген жоқ. Рахаттықтар 10 теңгеден 15 теңгеден көтеріліп келді бізге. Мен әлі көтерген жоқпын мысалға. Сауда жоқ онсыз да. Асам шай көтеріліп келді, біз оған бір 40-30 теңгеге ғана қостық. Ал бізге ол 200 теңге қосылып келді мысалға.
Деді сатушы Рахия Бекболатова. Алмалы аудан әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов үкімет басшысының тапсырмасымен баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз ететін арнайы қалалық комиссияның құрылғандығын айтты.
Бұл нарық заман. Біз оған түсір бағаны деп айта алмаймыз. Біздің мақсатымыз бұнда, егер бұлай санайтын болсақ, бұның көтерілуі максималды түрде 25%-ға көтерілуі мүмкін. Өйткені доллардың бағасы 25%-ға көтерілді. Әрине, баға көтеріледі. Әсіресе импортный долларға немесе евроға алынатын баға, товар көтеріледі бағасы. Бірақ оның көтерілуі шексіз, ретсіз болмау керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімшілігі 10 ақпаннан бастап барлық аудандық әкімшіліктерді елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляцияның ырық бермей кетуіне жол бермеу үшін арнайы жұмыс тобының құрылғандығын мәлімдеген болатын. Бағаның шарықтауына жол бермеу мақсатта Алмалы, Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, Түрксіб, Алатау аудандарындағы арнайы шұғыл телефон желілеріне қала тұрғындары хабарласа алады екен.
Звондағандар болды, 3 адам хабарласты. Бірінші қойған сұрақ, медикаменттер көтерілді. Оптовый қоймалар олар бағасын көтеріпті. Негізінде онымен де қазір айналысып жатырмыз. Сосын бір сұрақ болды, неге жанармайдың бағасы көтерілді таяқастан. Бірақ қала бойынша жұмыс өткізілді, баға сол қалпына қайтан келіп түсті.
Деді Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осымен апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болып бүгінгі хабарды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.